Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Сьогодні Україна відзначає День Незалежності. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, виступаючи на мітингу з нагоди свята, заявила про намір діючої влади скасувати найближчі парламентські вибори та продовжити термін повноважень глави держави з 5 до 7 років.
Майбутні плани Януковича в 2012 році не проводити парламентських виборів, перенести їх на 2015. Наступний план Янукович поставив завдання внести зміни в Конституцію і пролонгувати термін перебування при владі президента з 5 до 7 років.
Юлія Тимошенко також закликала кожного громадянина України зробити свій внесок у справу боротьби за повернення держави на демократичний шлях розвитку. Президент Віктор Янукович у своєму виступі з нагоди свята заявив, що бачить оновлену Україну як державу зі стійкою політичною системою і готовий запропонувати суспільству її формулу. За словами Януковича, євроінтеграція залишається пріоритетним напрямком на зовнішньої політики України. Уперше за всі роки незалежності, сказав Янукович, ми наблизилися до набуття асоційованого членства в Європейському Союзі. Торкаючись питання свободи преси, глава держави, зокрема, сказав:
я не виключаю, що забезпечення фундаментального права громадянина чи журналіста вільно висловлювати свою позицію через засоби масової інформації може наткнутися на певні перешкоди в окремих мас-медіа. Але я хочу з повною відповідальністю заявити, що держава жодним чином не причетна до таких випадків. Тут йдеться швидше про конфлікти інтересів бізнес-середовища,
заявив президент України. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад планує відвідати Пакистан, що постраждав від катастрофічних повеней. Згідно з інформацією іранського державного телебачення, Ахмадінеджад хоче переконатися в тому, що виділена Тегерану допомога використовується ефективно. У Пакистані через небувалі повені, що почалися наприкінці липня, загинули понад 1500 осіб, мільйони людей залишились без даху над головою. Наслідки стихійного лиха так чи інакше заторкнули понад 16 мільйонів пакистанців. У Сомалі під час нападу групи озброєних людей на готель в столиці країни Могадішо загинули, за даними влади, понад 30 осіб. Серед убитих не менше 6 місцевих чиновників. Відповідальність за те, що трапилося, взяло на себе угруповання «Аль-Шабааб», пов'язане з «Аль-Каїдою». Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 24 серпня. Свобода сьогодні, і її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. А також вітаю всіх з Днем Незалежності України. Українська незалежність. Як її святкували сьогодні?
Об'єднаній Європі потрібна економічно сильна, демократична Україна.
Наше завдання – об'єднання громадянського суспільства і всіх, хто може міняти реальність.
Радість того, що ми все-таки незалежні. Я горда, що я українка.
Чим є незалежність для вас? Почуємо вашу думку.
День незалежності – свято, але таке формальне, можна сказати. Тому що насправді незалежності у нас немає.
Які акції влаштували цього дня?
Ми, молодь, вирішили змінити стан обставин Донецьку і відродити, а точніше, зародити традиції святкування Дня Незалежності Донецьку.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Скажіть мені, хто вам заважає писати правду? Назовіть мені.
Ми вважаємо, що, наприклад, представники партії регіонів, вони справляють набагато більший тиск і вплив на суспільство, ніж, наприклад, літератор Оксана Забужко.
Ми хочемо, щоб народ з'єднався під одним прапором.
Свобода сьогодні.
Чому в мене герої такі, кажуть, ці збочені, каліки? Тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мало, що вона втратила.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні в Україні відзначають 19-ту річницю незалежності. Я вітаю всіх з цим святом. З вітаннями до українського народу звернувся не лише глава держави Віктор Янукович, але й лідер опозиції Юлія Тимошенко. Президент говорив про наміри змінити Конституцію, а лідер опозиції закликала українців об'єднатися проти нинішньої влади. Віктор Янукович у своєму виступі також наголосив, що Україна зберігає європейський вектор розвитку. Натомість деякі експерти ставлять під сумнів євроінтеграційні плани керівництва України. Чому, знає Олена Римовська.
Вдосконалити Конституцію, про такий намір заявив під час свого урочистого виступу до Дня Незалежності президент Віктор Янукович. Оновлену Україну глава держави бачить, зокрема, з президентом, який має практичні важелі контролю над реалізацією стратегічного курсу держави. Говорив глава держави і про утвердження євроінтеграційного курсу. На думку Віктора Януковича, Україна за його президентства не лише не зійшла зі шляху євроінтеграції, але й встигла закріпити з Європою партнерські відносини. Особливу увагу президент приділив ролі Росії у цьому процесі.
Очевидно, що нормалізація наших відносин з Російською Федерацією не лише не стоїть на заваді процесу європейської інтеграції, а навпаки сприяє йому. Об'єднаній Європі потрібна економічно сильна демократична Україна, яка спільно з Росією сприяє зміцненню стабільності усьому євразійському просторі.
Для прискорення євроінтеграції України владі бракує конкретних дій, вважає екс-міністр закордонних справ Володимир Огриско. Він упевнений, потрібні реформи, до яких нинішня влада поки не вдається.
Чи вони будуть проведені? Тут головне питання. Треба просто відрізняти наміри від реальних дій. Одна справа – проголошувати гасла, інша справа – виконувати критерії.
Відзначала День Незалежності і лідер опозиції Юлія Тимошенко. Після тривалої відсутності екс-прем'єр представила план боротьби за Україну. Серед пунктів – об'єднання не лише всіх демократичних сил, але й українських громадян проти нинішньої влади, говорить Юлія Тимошенко.
Наше завдання – об'єднання громадянського суспільства і всіх, хто може міняти реальність. І не буде такого, що лідери пішли з Майдану далі корумповувати країну, а народ, громадянське суспільство пішло з Майдану далі хлібати свої сльози.
Лідер опозиції Юлія Тимошенко назвала пропозиції Віктора Януковича щодо змін до Конституції наміром збільшити термін його перебування на посаді до 7 років і скасувати парламентські вибори у 2012 році. За інформацією БЮТ, відповідний проект внесення змін до Конституції вже підготували в адміністрації президента. Однак деталі документу досі залишаються об'єктом домислів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Щороку сотні туристів з українських міст і українці, які мешкають за межами батьківщини, приїжджають у Львів відзначати День Незалежності. Для чого? Для того, щоб відчути патріотизм свята. Численні мистецькі заходи у місті Лева триватимуть майже тиждень. А подробиці дізнаємося від Галини Терещук.
І літні, і маленькі львів'яни з року в рік на День Незалежності одягають вишиванки, а багато хто – український стрій. Львівські вулиці сьогодні перетворилися на подіум української вишиванки. Традиційно у вишитих сорочках 4 скульптури фонтанів на площі Ринок. Викладач Юрій і його донька Марія також обов'язково на День Незалежності вдягають святкові вишиті сорочки.
Чи день надії, краще майбутнє. В різних планах, якщо є небезпека в економічному, є небезпека в політичному, то нема.
Радість того, що ми все-таки незалежні. Я горда, що я українка.
А коли тобі соромно за Україну?
Коли Україна робить щось таке недостойне нашої рідної мови, нашої держави, наших поглядів і нашої культури.
6-й рік поспіль Ігор Свирида привозить у Львів групу дітей з естонської столиці Таллін – українознавчий табір.
Їхали сюди, діти подивилися і на проведення свята.
Нині незалежність України під загрозою, зокрема, українська культура, історія, духовність, наголошували у своїх промовах львівські політики, представники влади і громадськості. Вперше за останні 5 років офіційна програма святкування обмежила з покладанням квітів до пам'ятника Шевченкові і Грушевському. Виконавча влада області, яку представляють регіонали, не вшанувала пам'ять воїнів української галицької армії, січових стрільців, української повстанської армії, тобто тих українських героїв, які загинули за незалежність держави. Сама лише незалежність не стає панацеєю від усіх бід. Колонія не перестає бути колонією, коли вона отримує незалежність. Ці слова британського прем'єра Бенджаміна Дісраелі процитував на урочистих зборах з нагоди свята мер Львова Андрій Садовий.
Свободу дійсно не можна вибороти за один день. Це справа кожного дня і цього життя.
Четвертий день у Львові з нагоди Дня Незалежності тривають численні концерти, виставки, свято вареника і хліба, конкурси і забави, міжнародний фестиваль фольклору «Етновир», а ще фестиваль незалежного кіно «Кінолев». Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Зі Львова до Донецька. Як там відбувається святкування Дня Незалежності? Офіційне свято і свято патріотів. Це два святкування в цьому місці. Офіційні урочистості обмежилися концертом місцевих колективів у Центральному парку, а патріотичні організації в рамках святкування Дня Незалежності організували для донеччан та гостей міста концерт бандуристів, флешмоб і роздали понад 1000 синьо-жовтих стрічок. За всім спостерігала кореспондент Радіо Свобода в Донецьку Ольга Доровських. І зараз вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Ольго.
Добрий вечір знову.
Отже, яка атмосфера сьогодні в Донецьку? Чи багато людей зібралося на святкування?
Так, я зараз знаходжуся на площі біля пам'ятнику Олександрові Пушкіну. Тут вирує дуже піднесений настрій. Частина людей переходить сюди з парку Щербакова, де відбувається офіційне святкування Дня Незалежності. Все розпочалося о 5-й годині, коли братчики праведного братства святого і праведного Петра Калнишевського відслужили, відспівали святковий молебен за Україну. Це перший раз у Донецьку таке відбувається. А фестиваль української культури триває. Тут можна подивитись навіть такі речі, як Петриківський розпис. Розмальовують майстри голови, руки, ну, частини тіла. Також тут можна подивитись виставку народних прикрас, зокрема скіфських прикрас. Не залишається пустою сцена, тут виступають українські колективи. Донечани вже продивились шоу ролерів і на черзі чекаємо виступи бандуристів. А завершити свято має грандіозним флешмобом на центральній площі Леніна у Донецьку. Молодь хоче зібратися усі разом і заспівати гімн України.
Ольго, на початку я сказала, що сьогодні донеччани влаштували, власне, два святкування. А що не поділила влада та патріотичні організації? Чому так склалося, що сьогодні двічі святкували в Донецьку?
Склалося так, що Донецьк наприкінці серпня святкує одразу цілу серію свят. Це День Незалежності, День Прапора, День міста і День Шахтаря. І влада об'єднала усе це один фестиваль. Він називається фестиваль «Троянди Донецька». Він відбувається вже в 10-й у Донецьку. І молоді люди думають, що День Незалежності нібито губиться у вирі усіх оцих свят. Я прошу голос голови Донецького осередку партії «Демократичний альянс» Євгена Семитіна.
В будь-якій країні День Незалежності – це найбільше свято, до якого готуються не тільки адміністративні органи, як то влада, так і все громадянське суспільство. На жаль, в Донецькій області ми цього не маємо. У нас є День Шахтаря, який затмиває усі інші свята, і День Незалежності проводиться скоріше для отмазки за вказівкою з гори адміністрації, як в цей раз було президента України.
Молоді люди кажуть, що місцева влада приділяє свято Незалежності недостатньо уваги. Тепер я прошу голос братчика святого братства праведного Петра Калнишевського Дениса Ткаченко.
Кажучи про те, чому сьогодні громадські організації, молодь, зокрема, не святкують цей день з владою, можна сказати тільки одне, що за ці 19 років українці в Донецьку, принаймні, точно зрозуміли, що якщо вони хочуть зробити собі свято, вони мають зробити це самі, окремо. І не просити допомоги ні в якої влади, там, тим більше, що зрозуміло, що наша влада – це явище специфічне. І зрозуміло, що нам не дуже хотілося йти в прийми, щось у них просити, і в кінці кінців не отримати по великому рахунку нічого. Тому сьогодні громадські організації, Демократичний альянс, Поштовх, Братство Святого Праведного Петра Калнишевського і просто люди доброї волі, українці об'єдналися для того, щоб зробити свято для себе.
Дякую, це була Ольга Доровських на прямому зв'язку із Донецька. А я зараз якраз пригадала донецькі троянди. Я їх бачила ще десь на початку 80-х. Пригадую, що це було щось абсолютно надзвичайне. Таких гарних троянд, напевно, я не бачила ще ніколи в своєму житті. Це «Свобода сьогодні». І сьогодні свято української незалежності, тому ми поцікавилися перехожих Києва. Чим для вас є незалежність?
День незалежності – це велике свято, тому що ми стали незалежними, і ми можемо тепер впроваджувати свою політику, боротися за свої права як суб'єкт права міжнародного. Свято для нації – це свобода.
Понятно, що свято, а його свято нема, тому що вона залежна від Росії. Тому, що все подавав, попродавав этот Янукович, будемо шапку знімати до Росії, дай нам що-небудь.
День незалежності – свято, але таке формальне, можна сказати, тому що насправді незалежності у нас немає. Тому що ми залежимо від наших сусідів, тим більше останнім часом. Ну, мені здається, що наша держава більше схильна не до інтересів України, а до інтересів сусідньої держави, яка втілює у нас свою політику.
Історичної події, реально, можливості для розвитку. Зникла одна, як казати, велика держава. В принципі, знизилася ризик ракетно-ядерної війни у світі.
Перш за все, незалежності духу, скажімо цього. Незалежності моєї батьківщини. України, я радію разом з нею.
Це передача «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Ми розповімо із міжнародних тем, які ситуації зараз спостерігаються в Пакистані.
Ми зажили, що сина кожного не доставало ані то їдло.
Ми бачили, що їжі всім не вистачило. Коли принесли ковдри, то люди почали битися, щоб дістати одну ковдру.
Які досягнення має Україна за часи незалежності? Ми повернемося до цієї теми і почуємо думки європейського експерта.
Україна має дуже суперечливий досвід розбудови держави за останні 19 років.
Ми також дізнаємося, чому досі в 19-ту річницю незалежності українці мають проблеми з шенгенськими візами.
Той рішення, яке ми ухвалили про поступове, поетапне, власне, спрощення візового режиму, воно не запрацювало в такій мірі, як сподівалася українська сторона, на жаль.
Про це все далі у передачі, а після нашої передачі – ваша свобода.
Громадянське суспільство і незалежність. В студії екс-голова Служби безпеки України, координатор громадської ініціативи оновлення країни Валентин Наливайченко.
Ні я, ні власне мої колеги, ми не бачимо себе вождями і не ліземо в ніякий там список, тим більше не очолюючи цей список. Це є помилка всіх попередніх партійних проєктів, коли себе любимих призначають вождями, ще й нав'язують людям себе. Ми, як і декларували, так власне і робимо. Йдемо від того, що люди хочуть, від тих, кого підтримують люди. Це і є наше завдання.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Інна Кузнєцова, через 13 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
У «Свободі сьогодні» до міжнародних тем. Пакистанові знадобиться щонайменше 3 роки, щоб подолати наслідки масштабних повеней, в результаті яких потерпають мільйони людей. Про це заявив президент Пакистану Асіф Алі Зардарі. Сьогодні в Ісламабаді зібралося позачергове засідання уряду, щоб попередити загрозу епідемії в уражених повінню районах. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Розлад шлунку, ураження шкіри та дихальних шляхів – це типові хвороби для тих, хто потерпів від повені. Тепер ці захворювання загрожують мільйонам пакистанців. Уряд Пакистану проводить консультації з міжнародними організаціями, щоб разом вирішити, як краще зупинити поширення хвороб. За оцінками уряду, в зоні ризику опинилося 3,5 мільйони дітей і тисячі вагітних жінок. Уже зараз мільйони пакистанців втратили дах над головою, понад 1500 загинули. Генеральний секретар ООН вважає, що світова спільнота тільки зараз починає усвідомлювати масштаби проблем у Пакистані. Про це пан Кімун заявив цими днями на спеціальній нараді Генеральної асамблеї ООН.
Міжнародні організації докладають усіх можливих зусиль, але їм потрібна набагато більша підтримка. 8 мільйонам людей потрібні харчі, вода і притулок. 14 мільйонам потрібна медична допомога, особливо дітям і вагітним жінкам.
Організація Об'єднаних Націй підрахувала, що найближчим часом Пакистану знадобиться 460 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. Наразі вдалося зібрати від донорів близько 70% цієї суми, повідомила сьогодні Радіо Свобода речниця представництва ООН в Ісламабаді Стейсі Вінстон. На її думку, вірогідно, що грошей знадобиться ще більше, бо повені тривають.
Ми намагаємося передавати гуманітарну допомогу якомога швидше, але повені нас випереджають. На півдні на вихідні знов був дощ, тому зона лиха розширюється.
Пакистанська влада, добровольці та представники міжнародних структур щодня допомагають сотням тисяч людей. Але є проблеми з розподілом допомоги. Це на власні очі бачив чеський журналіст Мілан Сіме, який зараз перебуває на півночі Пакистану в місті Сукур.
Ми бачили, що їжі всім не вистачило. Коли принесли ковдри, то люди почали битися, щоб дістати одну ковдру. Урядова машина, яка привезла допомогу, мала від'їхати, бо почався безлад. Мене ледь не побили.
Проливні дощі почалися у Пакистані наприкінці липня, і за прогнозами, негода протриває на півдні цієї країни щонайменше до кінця тижня. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні» і знову ми повертаємося до Дня Незалежності України. Які досягнення має Україна за ці часи? За 19 років українці могли здобути значно більше. Так переконаний відомий британський політолог Ендрю Вілсон. Він є старшим науковим співробітником Європейської ради з міжнародних відносин та автором кількох книг про Україну. В розмові з Радіо «Свобода» директор Ендрю Вілсон зауважив, що нинішню українську владу надихають правителі в Москві та Пекіні, хоча на словах йдеться про пріоритет європейської інтеграції. Радіо «Свобода» запитало, за результатами останнього опитування Центру Разумкова, 45% українців не вважають Україну дійсно незалежною державою. Чи такі сумніви є у вас? Ось що відповів Ендрю Вілсон.
Україна має дуже суперечливий досвід розбудови держави за останні 19 років. Останнім часом з'явилися економічні проблеми, деякі галузі потрапляють під російський вплив. І це відкрите запитання, до якої міри Україна є економічно незалежною. З іншого боку, цікаво, що Україна розробила зовнішньополітичний курс, який нагадує курс колишнього югославського лідера Тіто. Україна не поводиться так, як центральноєвропейська держава. Вона не виконує копенгагенських критеріїв ЄС. Росія також скаржиться на те, що Україну важко контролювати. Тому в деяких речах Україна є надто незалежною, в інших – недостатньо.
А що ви вважаєте найбільшим досягненням України за 19 років незалежності, запитало Радіо Свобода.
Виживання. Але я пригадую, що Леонід Кравчук боровся за це ще в 1994 році, тому можна було б сподіватися, що відтоді буде досягнуто більше, ніж виживання. Збереження відносної внутрішньої злагоди на тлі передбачень, що держава розколиться, що відділення Криму стане реальністю. Україна, безперечно, уникла надзвичайних проблем, таких, які мала Грузія чи навіть Молдова. Але за цей час Україна мала зробити набагато більше.
А в який бік, на вашу думку, веде Україну нова влада?
Є дві тривожні тенденції. Очевидно, що Янукович хоче розбудувати м'який авторитарний режим за зразком Путіна в Росії. І з іншого боку, можна помітити поширення пекінського консенсусу. Урядовці говорять про європейський вибір, але водночас про стабільність і порядок, про те, що треба вчитися з пекінської моделі. В обох випадках це буде випробуванням наукової теорії про те, що Україна не Росія, пригадуєте назву відомої книжки президента
президента Кучми. Ця теорія розрослася. Йдеться про те, що Україна має іншу культуру, що вона природно більш плюралістична, ніж Росія. Тому в Україні набагато важче консолідувати владу. Чи це справді так, ми побачимо протягом наступних кількох років.
Такою думка британського політолога Ендрю Вілсона в інтерв'ю «Радіо Свобода». Хоча Європейський Союз спростив видачу віз громадянам України, поблизу європейських посольств в Україні черги. Напевно, кожен, хто потребує візу, бачить це. Люди скаржаться на принизливе ставлення з боку працівників консульських відділів, а також на бюрократичні перепони. За версією журналу «Кореспондент», в рейтингу найбільш недружніх дипломатичних відомств перше місце займає італійська амбасада. Чому ж українці і досі мають проблему з отриманням шенгенських віз? Про це дізнавалася Надія Шерстюк.
Мінімум 10 із 25 посольств країн Шенгену нехтують встановленими правилами видачі віз. Такі дані Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції. Найбільш поширені порушення – це затягування процесу розгляду заявки та невмотивовані вимоги надати додаткові документи. Далі Андрій Порубій, член парламентського комітету у закордонних справах.
Це для Міністерства закордонних справ широке поле роботи. Той рішення, яке ми ухвалили про поступове, поетапне, власне, спрощення візового режиму, воно не запрацювало. Працювало в такій мірі, як сподівалася українська сторона. На жаль, Україні треба, власне, прагнути до вирішення проблеми і скоротити шлях до безвізового режиму.
Чи мали ви проблеми з отриманням віз у Європу? Якщо вам відмовляли, на яких підставах, запитали ми у перехожих на вулиці.
Були Германія, до сих пор нету. Виїхати не могу. Кожен раз нова справка.
Тримали тепер мультивізу на півроку. Але були проблеми саме посольством Великої Британії. Ми гроші платимо, документи приймають, але не дуже прискіпливо підходять до підбору цих документів.
Не було проблем. Користуйтеся, будь ласка, послугами візових центрів.
1 січня 2008 року набула чинності угода про спрощення візового режиму між Україною і Євросоюзом. В угоді встановили фіксовану ціну візового збору, а для певних категорій громадян, як то близьких родичів, студентів, аспірантів, журналістів тощо, віза взагалі є безкоштовною. Проте співробітники посольств і консульських відділів часом нехтують цим документом, каже Володимир Горбач з Інституту євроатлантичного співробітництва.
Західні посольства, знаючи про цю угоду, її застосовують лише тоді, коли українські громадяни про це нагадують їм, а просто так, якби його не застосовують. Мені здається, це недоліком саме в роботі західних посольств. І є це недоліком української сторони в тому плані, що не всі громадяни України про це проінформовані.
За даними експертів, співробітники іноземних посольств більш лояльно ставляться до росіян чи білорусів. Їм набагато легше, ніж українцям, отримати візу, оскільки у цих країнах немає масової трудової міграції. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
У Києві цього дня прийшла назва і хода під назвою «Ріка Вишиванок». Небайдужі кияни та гості столиці одягнули національні стрії і з музикою та піснями прийшли центральними вулицями столиці. Таким чином вони відзначили День Незалежності. Серед співорганізаторів акції – Олег Скрипка і брати Капранови. Учасники параду зібралися на Контрактовій площі, де навколо пам'ятника гетьмана Сагайдачного вивісили більше 300 вишиваних рушників, а завершився парад на співочому полі. За всім цим спостерігали і навіть зробили відеокартинку, яку можна побачити на нашому веб-сайті. Ірина Тус.
Вишиванка червона-чорна, вишиванка гуцульська, біла по білому, вишиванка хрестиком, гладдю і мережевим. На День Незалежності ріка вишиванок вперше протекла вулицями Києва. Вона зібрала понад 300 учасників з України та споза її меж. Окрім Олега Скрипки, який зараз гастролює Сполученими Штатами Америки і не зміг її очолити, співорганізаторами акції також виступили брати Капранові. Цей парад, на думку письменників, своєрідна альтернатива параду військовому. Брати Капранови.
Військовий парад – це завжди незручно, там, танки. Там. Я не вірю, що вони можуть когось стріляти, крім власного народу. А от це от стріляє. Причому, ви бачите, це стріляє влучно і трапляє в саме серце.
А зброєю брати Капранови називають вишивані рушники, які розвішані на Контрактовій площі. А також вишиванки, які носять сотні людей, які прийшли на ходу. Саме завдяки цій зброї Україна здобула незалежність, переконані Дмитро та Віталій Капранови.
Наталка Діденко, за професією гідрометеоролог, вже 19-й раз поспіль на День Незалежності одягає вишиванку. Для неї цей день особливий.
Мої батьки про це мріяли, і коли я була мала, я все одно вірила, що цей день настане. Тому для мене одягнути вишиванку – це не пустий звук. Я коли одягаю вишиванку, в мене міняється навіть щось всередині, навіть якийсь світогляд інший. Тому парад вишиванок, думаю, що на сьогоднішній день – це найкраще відзначення свята.
Фольклорний гурт «Чоботи Бугая» згуртовують навколо себе вишиваний натовп і ведуть за собою вулицями столиці до співочого поля. Дорогою парад робить кілька зупинок. На Європейській площі Ігор Гайдай фотографує учасників ходи, а пізніше вони зупиняються біля монументу В'ячеслава Чорноволу. Пройшовши добрі 2 години повз Кабінет міністрів, Верховну Раду та Києво-Печерську лавру, ходу завершили на співочому полі, де провели конкурс на найкращу вишиванку. Ірина Тус, Радіо Свобода, Київ.
Я Людмила Ванник, вітаю всіх з Днем Незалежності. Слухайте Радіо Свобода.
Усім добрий вечір. У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер анонс новин. Україна святкує День Незалежності. У Китаї зазнав катастрофи пасажирський літак. У прем'єра Великої Британії народилася донька. І детальніше про ці та інші події. Сьогодні Україна відзначає День Незалежності. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, виступаючи на мітингу з нагоди свята, заявила про намір діючої влади скасувати найближчі парламентські вибори та продовжити термін повноважень глави держави з 5 до 7 років.
Майбутні плани Януковича в 2012 році не проводити парламентських виборів, перенести їх на 2015. Наступний план Янукович поставив завдання внести зміни в Конституцію і пролонгувати термін перебування при владі президента з 5 до 7 років.
Юлія Тимошенко також закликала кожного громадянина України зробити свій внесок у справу боротьби за повернення держави на демократичний шлях розвитку. Президент Віктор Янукович у своєму виступі з нагоди свята заявив, що бачить оновлену Україну як державу зі стійкою політичною системою і готовий запропонувати суспільству її формулу. За словами Януковича, євроінтеграція залишається пріоритетним напрямком зовнішньої політики. Уперше, за словами Януковича, за всі роки незалежності ми наблизилися до набуття асоційованого членства в Європейському Союзі. Торкаючись питання свободи преси, глава держави сказав, зокрема:
я не виключаю, що забезпечення фундаментального права громадянина чи журналіста вільно висловлювати свою позицію через засоби масової інформації може наткнутися на певні перешкоди в окремих мас-медіа. Але я хочу з повною відповідальністю заявити, що держава жодним чином не причетна до таких випадків. Тут йдеться швидше про конфлікти інтересів в бізнес-середовищі,
заявив президент України.
Радіо «Свобода» про події у світі.
На північному сході Китаю зазнав катастрофи пасажирський літак, на борту якого перебували 96 осіб. Про це повідомила агенція Сіньхуа з посиланням на місцеву владу. Літак компанії Henan Airlines розбився в місті Ічунь близько 17:20 за київським часом. Про подробиці інциденту не повідомляють. До місця трагедії прибувають рятівники. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад планує відвідати Пакистан, що постраждав від катастрофічних повені. Згідно з інформацією іранського державного телебачення, Ахмадінеджад хоче переконатися в тому, що виділена Тегераном допомога використовується ефективно. Про точну дату візиту не повідомляють. У Пакистані через небувалі повені, що почалися наприкінці липня, загинули понад 1500 осіб, мільйони людей залишились без даху над головою. Наслідки стихійного лиха так чи інакше заторкнули понад 16 мільйонів пакистанців. Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі заявив, що для відновлення країни потрібно щонайменше 3 роки. У Сомалі під час нападу групи озброєних людей на готель в столиці країни Могадішо загинули, за даними влади, понад 30 осіб, серед убитих не менше 6 місцевих чиновників. Відповідальність за те, що трапилося, взяло на себе угруповання Аль-Шабааб, пов'язане з Аль-Каїдою. У прем'єр-міністра Великої Британії народилася донька. Це вже четверта дитина в родині Дейвіда і Саманти Камерон. Минулого року син Айвен, який страждав від вродженої хвороби, помер. Камерон став другим за 160 років діючим главою британського уряду, в якого народилася дитина, лідеру консервативної партії, 44 роки. На півдні у середу до Сполучених Штатів з Таїланду буде екстрадований Віктор Бут. У Сполучених Штатах Бута звинувачують у причетності до терористичної діяльності, зокрема за незаконне постачання зброї екстремістським угрупованням. Ухвалене 20 серпня тайландським судом рішення про його екстрадицію Москва назвала політично мотивованим. На півдні Афганістану сьогодні загинули двоє вояків сил міжнародної коаліції. Один з них, американський військовик, загинув внаслідок вибуху саморобної бомби. Другий, про його громадянство не повідомляють, був убитий під час сутичок із бойовиками. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс. Більше про події в Україні та світі читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Вітаю вас ще також і з Днем Незалежності, святом усіх. Сьогодні будемо говорити про громадянське суспільство і незалежність. І поруч зі мною в студії екс-голова Служби безпеки України, координатор громадської ініціативи «Оновлення країни» Валентин Наливайченко. Вітаю вас у нашій студії.
Доброго дня всім. Всіх вітаю зі святом.
Ви, коли створювали цю громадську ініціативу, заявили, що Україна потребує системного оновлення, а нинішня політика загрожує нашій безпеці, тому ви не можете стояти осторонь. Тоді, коли ви це створювали, це об'єднання, ви говорили про те, що будете об'єднувати людей, які реально займаються оновленням. І Пройшов якийсь час, ну, хай трохи менше, ніж нова влада прийшла до влади, але час пройшов. Чи можна підбити якісь, ну, хоча б попередні підсумки? Хто долучився до цієї вашої ініціативи?
Найголовніший підсумок з травня місяця ми створили громадську ініціативу «Оновлення країни», власне, є в тому, що в кожній області України у нас є партнери. Молодіжні неурядові організації, просто молодь, організації за професійною ознакою, організацію, навіть які, я не знаю, які визначаються, організації, наприклад, матерів Кіровоградщини, «Серце матері». Тобто більшість організацій, які дійсно, по-перше, хотять оновлення, по-друге, знають, як це зробити. І для нас це є головним результатом, що ми в кожній області є присутніми, і присутні не як бюрократична всередок або партійна всередок, що нам не цікаво, а присутні через активність, через акції, через можливість підтримувати в конкретних справах і діях конкретних українців.
В яких конкретних справах? Тому що, ну, говорити – це завжди добре, так?
Так.
А конкретні справи, що саме?
Дуже погано якраз, що говорять і не роблять. Конкретні справи, де, якими ми опікуємося і яких, власне, бачимо власні результати – це юридична правова допомога. Якщо ми говоримо, скажімо, про Кіровоградщину, Чернігівщину, конкретно трудовим колективам. До страйку, після страйку, це ми говоримо по Прилуки, наприклад. Другий вид справ, тими, якими безпосередньо займаємося, це вимоги і підтримки тих людей, які потребують допомоги від влади, і де влада не реагувала або не реагує. Це так само і Тавалаївський район Чернігівської області, це і Одеська область, це і Хмельницька область. В конкретні соціальні об'єкти, конкретна необхідність, по-перше, діяти владі, по-друге, фінансувати потреби людей. І третій результат. Третій результат – це ми дійсно завершили складання програми оновлення країни, економічної програми, яка полягає саме в системному оновленні знизу до гори всієї інфраструктури, яка потрібна людям для життя. Лікарні, дороги і всі об'єкти.
От ви кажете, лікарні, дороги і всі об'єкти. Це знову ж таки слова. Можна сказати, що в програмі оновлення країни на такий-то рік стільки-то того, стільки-то того. І хто це буде робити?
Ми говоримо про те, що 4 вересня це по цю програму на загальнонаціональному форумі ми вже презентуємо, обговорюємо, затверджуємо разом з нашими партнерами, громадськими організаціями і дійсно починаємо вимагати від нинішньої влади, місцевої і від центрального уряду фінансувати і вирішувати конкретні питання. Не словами про те, що колись буде добре. Ні. Сьогодні і зараз. Дійте тут і зараз. потім на місцевих виборах. Це підтримка тих людей, які дійсно, по-перше, знаються на цих питаннях, по-друге, які місцеві громади, яких місцеві громади поважають і можуть довірити вирішення власне цих питань.
Наскільки вас допустять до цих місцевих виборів?
Ми є громадське середовище. Ми не питаємо, допустять нас чи не допустять. Ми через власну позицію, через власну активність будемо брати участь так чи інакше. Чим? Акціями на підтримку чесних українських людей, здатних працювати на користь громаді. Друге, контролюючи чесність і прозорість виборчого процесу, самих виборів.
І тобто третя, не балотуючись до цих органів влади?
Безумовно. Я вже казав і підтверджую, що ні я, ні власне мої колеги, ми не бачимо себе вождями і не ліземо в ніякий там список, тим більше не очолюючи цей список. Це є помилка всіх попередніх партійних проєктів, коли себе любимих призначають вождями, ще й нав'язують людям себе. Ми, як і декларували, так власне і робимо. Йдемо від того, що люди хочуть, від тих, кого підтримують люди. Це і є наше завдання.
От з того, що ви на сьогодні знаєте, кого підтримують люди?
Ми знаємо, наприклад, місто Дніпродзержинськ. Та людина, яка опікується екологічними проблемами, яка проводить акції на захист навколишнього середовища, який знає, особисто відвідує об'єкти хвостосховища, так звані, з радіоактивними речовинами, які мають бути, по-перше, укриті достойно, щоб діти далі могли жити на території Дніпропетровської області. По-друге, вирішує соціальні проблеми міста. І з цією людиною ми йдемо і підтримуємо його. Місто Дніпропетровськ. Так само є громадська активність Дніпропетровська, є людина, яка користується повагою, і власне ця громадська організація, яка себе показала в діях, навіть не перебуваючи у владі. Ясно, що ми будемо підтримувати і цю людину, і громадський актив власне міста. І так в кожному місті. Я просто навів Дніпропетровськ як один з прикладів.
Але це все, от ви кажете, в кожному місті, але це все таки зернятка.
Але без зернятка не буде врожаю сонця. Зрозумієте, ну так само, як і в мудрості народні, якщо ти не посіяв, то нічого ти не очікуй на осінь. Так само, якщо не зібрав, то й не буде наступного врожаю. Тому і є позиція громадянського суспільства. Ми в цій державі назавжди. Ми були, є і будемо. А відтак треба працювати не за, знаєте, за знакову подію. Прийшли, щось зробили і пішли. Або взагалі поговорили і розійшлися. Ні. Через конкретні дії, через підтримку і підтримку таку, знаєте, пролонговану.
Що ви потрібні зробити, що ви повинні зробити особисто, щоб громадяни вірили вам?
Ви знаєте, от знову помилка. Не нав'язуємо себе. Не переконуємо, що ми кращі від попередніх. Ми не партійний проєкт, не вождійський. Більше того, вчора був День українського прапора, я якраз і вважаю, і підтверджую, що коли український прапор стоїть на горі, коли ми його тримаємо в руках, це добре, це українська дія. Коли з'являються партійні прапори, і кожна партійна програма перекрикує іншу. Я вважаю, це хибний шлях і не є тим, чого дійсно потребують люди, оскільки ми з ними спілкуємось. Тому і йдемо від того, що, власне, люди потребують. Йдемо від того, щоб підтримувати від громади, в громадах людей, які живуть на місці, на землі. І там хотіли б працювати і далі.
Акція, про яку ви згадали, коли ви вчора зшивали прапор, ну, вона красива, так? Але насправді це тільки дійство.
Безумовно. Безумовно. Це є дійство, це є знакове дійство, але з тим, щоб показати саме головне, на наш погляд, що є міфом і брехнею, що чимось відрізняється Донецьк від Львова, що нібито Україна розділена. Ми так не вважаємо, як вважають, як і більшість українців. Друга справа в тому, що справжня незалежність, українська незалежність, на наше переконання, на переконання всіх громадян України, це життя в кращому суспільстві, життя в вільній економіці, життя в вільній країні, коли ти впевнений, що і ти, і твої діти живуть вільно і будуть жити заможно. Незалежність, яка не підкріплена реальними діями, справами, а саме головне перспективами жити, знову ж таки кажу, заможньо, стабільно та в своїй хаті, немає майбутнього.
Ви щойно так говорили, ну, зовсім як президент на Майдані Незалежності. Я зараз пропоную послухати пряму мову.
Я вважаю, що епоха популізму в нашій державі завершилася. І тому влада і громадяни маємо казати про всі наші проблеми відверто.
Казати кажемо, а далі? Хто працює?
Каже громадське суспільство. Тут і кажуть громадяни в своїх щоденних заявах, в чергах стоючи до органів влади, Я якраз наполягаю, і ми наполягаємо на тому, щоб влада і уряд повернулися обличчям до людей. Добре, що громадянське суспільство, і не тільки громадянське, більшість журналістів і громадян виступили проти поліцейської держави цього закону 2450. Поки що він призупинений, але чи відкладений владою? Ні. Будемо продовжувати протестувати. Друге. Податковий кодекс – це просто каральний кодекс проти, власне, українського малого і середнього бізнесу. Не просто загнати його в тінь, а знищити. Не просто знищити, а позбавити можливість людей, які заробляють для себе і своїх сімей на полтавських ринках, що вони вже ніколи туди не повернуться. Я сам був в Полтаві, ми з ними зустрічалися. Це є проти антинародної законодавчі
Але з іншого боку, зараз… Податковий кодекс ухвалюється, виборчі закони ухвалюються, судова реформа проходить. 5 років були при владі. Що робилося?
Ну, податковий кодекс не ухвалюється. Більшість зауважень, яке є оновлення країни зібрала, і більшість
буде ухвалено.
Якщо буде, будемо все ж таки вимагати, щоб був змінений. Це не є народним або українським податковим кодексом. Більше того, він позбавляє перспективи український бізнес. Малий, саме малий бізнес. Тому ми на цьому не будемо зупинятися, будемо відстоювати власне права українських підприємців, про які так багато говорять урядовці, але коли доходить до справи, точно до навпаки діють. Знову ж таки, місцеві вибори. Скільки податків для місцевих органів влади залишає цей проєкт податкового кодексу?
Скільки?
Професійне питання до фахівців. Аж 4. І знаєте, які? Реклама від друкованої діяльності. Тобто всі ті податки, які не жодним чином не вирішують жодного питання місцевої громади. Наші з вами. Тому це не є податковим кодексом, який потрібен людям. Що стосується того, що робити?
Що робити?
Обирати людей до влади, які стоять на принципах української дії і знають, що робити. Які чують людей. Чують і громадські організації, і власних громадян, не створюючи перепон у спілкуванні, створюючи прозорі умови спілкування і співпраці.
Народний депутат Тарас Стецький в одному з своїх матеріалів, здається, на «Українській правді», писав про те, що непогано було б створювати горизонтальні мережі за принципом полілідерства. От він вважає, що нова еліта має прийти знизу так само, от, від так само організованих громад. Наскільки оця його позиція збігається з вашою?
Його позиція збігається і не тільки зі мною, або з моєю позицією, або нашою позицією, як оновлення країни. І науковці зі Львова, такі плахті, це мережевий принцип. Це все вже давно науковці обговорюють, відпрацювали, і ця ідея в повітрі є. Але я не сторонник, коли ідея відривається від того, що насправді діється в Україні, насправді діється на землі, в районі, в місті українському. Насправді це давно вистраждано. Зламати треба, насамперед, радянську систему управління і адміністрування
як
всередині країни. Відмінити більшість непотрібних бюрократичних та міністерських органів.
Хто на це піде?
Має от коли людина
при посаді, коли людина при посаді, ну як же ж ви в неї цю посаду заберете?
Давайте згадаємо перед виборами, що обіцяла нинішня влада. Суттєво скоротити бюрократичний апарат, відійти від каральних функцій правоохоронних органів, відійти від зайвого забюрократизації і вирішення питань людей, ліквідувати більшість корупційних функцій чиновників.
Ви сьогодні слухали президента, він сказав, що буде це все зроблено,
де
він починає
уряду?
Працювати.
Буде, вже пройшло півроку, де хоч одна дія уряду? Яка корупційна функція ліквідована на цей час? Де спрощене спілкування людей з владою?
Які корупційні функції були ліквідовані впродовж минулих 5 років?
Я можу відповідати там, де я працював. Що стосувалося, скажімо, Служби безпеки України, ми чітко виходили з того, що Служба безпеки не мала права працювати проти журналістів. Служба безпеки мала максимально відійти від українського бізнесу. Це не прості слова. Служба безпеки мала максимально пройти процес українізації внутрішній і, власне, очищення свого. Крім того, була суттєво скорочена центральний апарат Служби безпеки України на 4,5 тисячі людей. Це не прості слова. І скорочені не по-живому, коли людей на вулицю виставили, а були скорочені непотрібні управління і функції. Саме про функції я говорю. Наприклад, перестали будувати дачі для генералів. Це правда. Але це власне відомості. Можливо, воно і болюче було. Можливо, було б приємно, як попередники для себе щось розбудовувати.
Ви хочете
але
сказати, що зараз Службі безпеки зміни навпаки?
Я не знаю, як наразі. Я не чув, щоб відновили будівельне управління або ті управління технічні, які були скорочені. Але це питання вже до нинішнього керівництва. Я зараз насправді не маю жодного відношення до Служби безпеки. Але ви задали конкретне питання. І я думаю, що в такій конкретиці має діяти і інше відомство. І Міністерство внутрішніх справ відмовитись нарешті від і будівельної, і іншої господарської діяльності. Ніде в цивілізованому світі не поєднується правоохоронний орган з господарським.
Міністр про вертоліт мріє. Подарунок. Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Сьогодні ми говоримо про громадянське суспільство і незалежність. Поруч зі мною у студії екс-голова Служби безпеки України, координатор ініціативи «Оновлення країни» Валентин Наливайченко.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
490-29-05, код Києва 044. Якщо ви не святкуєте десь на вулицях і на площах, можете позвонити нам, поставити своє запитання Валентину Наливайченко. А говоримо ми про те, наскільки здатне громадянське суспільство захистити незалежність.
Громадянське суспільство само собою являє незалежність. Громадські організації, і не тільки громадські, будь-які незалежні організації, журналістські, професійні, громадські, за будь-якою іншою ознакою, які якраз і є виявом і найбільшою цінністю вільного демократичного суспільства. Це означає, що вони можуть, і більшість з них не згодні з тією чи іншою політикою влади. Це означає, що вони критикують, і, ну, можливо, і неприємно.
Чому обов'язково не згодні?
Ну, я кажу, не обов'язково, але якщо вони займають позицію, то це означає, що це вони на це мають право. І їх мають зустрічати не міліціонери з кийками, а їх мають зустрічати дійсно у незалежній державі влада, відповідальна влада, і зрозуміти, в чому є суть претензій, і зрозуміти, що це претензії насамперед здебільшого до дій або бездіяльності влади, до корупції чиновників, до свавілля на місцях, до бездіяльності правоохоронних органів. Так, в цьому є те, що громадські організації самі по собі несуть як і функцію, і власне розуміння незалежності.
Чим частіше якось так от останнім часом створюються то маленькі організації, то невеличкі організації, здається, у нас і громадських організацій дуже багато. Але, здається, це така розрізненість, якби об'єднатися та на якусь одну мету.
Згоден з вами. Перше, що треба і об'єднуватись, але заради дії, не заради слів або політиканства, заради конкретних дій. І друге, що треба робити, так це всіляко в законодавстві передбачати відповідальність насамперед органів влади за співпрацю і за реагування на звернення громадських організацій. Громадський контроль, цивільний контроль. Вже давно в європейських країнах є постулатом роботи будь-якого правоохоронного органу.
Але громадський контроль був і в Радянському Союзі, і дехто сприйме це як повернення до... Сука.
Ну, знаєте, дискредитація є завжди, якщо не хочеш зробити щось по-справжньому. Громадський контроль, коли ти туди не призначаєш людей, які колись працювали в твоєму міністерстві або відомстві, а коли туди входять громадські організації, які борються з корупцією, то, наприклад, для Міністерства економіки це означає нарешті прозорість тендерів. Тому що громадські організації, вони будуть різні. Вони будуть публікувати, критикувати і вимагати, щоб кожен тендер на державні закупівлі був відомим, щоб підставні одноденні фірми не отримували перемогу і після цього не заробляли гроші в 2-3 рази завищуючи власне ціну закупівель для пенсіонерів на ліки. Ось чому є реальні результати громадського контролю. А не знаєте, як назначенець був колись в міністерстві, давайте перейди в громадський контроль, будеш допомагати нам покривати корупцію. Ні.
З іншого боку, не бачите ви того, що зернятка є, ці зернятка через погану погоду або через несприятливі якісь умови не можуть і не прорости, можуть засохнути, так? Чи згнити. І результату не буде.
Нічого не засохне, нічого не згниє. Я якраз переконаний в тому, що і на виборах, власне, громадяни України вже інші. І вони неодноразово це демонстрували. Я думаю, і впевнений, що продемонструють на один раз. Питання бути щирим з людьми, питання діяти, в тому, щоб діяти, а не говорити. І тоді все буде добре.
Підказують мені, що маємо запитання від харків'янки пані Людмили.
Здравствуйте.
Вітаємо вас.
Я хочу задать вот какой-то конкретный вопрос. Все слова красивые. Мы же, так сказать, простые граждане, просто не знаем, кому верить, потому что все хорошо говорят. Вопрос совершенно конкретный. Вот сейчас, так сказать, по народу, по людям ударили в очередной раз. Я имею в виду повышение цен на газ, а за ним потянулось, уже все подорожало, овощи, все подорожало, еще будет дорожать. Скажите, пожалуйста, что вы сделали, чтобы предотвратить этот удар? И не надо только, пожалуйста, нам рассказывать, что за наши деньги будут строить у нас тут добычу газа. Спонсоры получают потом проценты от вложенных денег. Мы же ничего не получаем и никогда не получим. Что вы сделали для того, чтобы эти цены не повысились уже сегодня?
Вот вам конкретное запитание, конкретная пропозиция до дії.
Оновлення країни зразу займало конкретну позицію і зразу гостро критикувало угоди, які укладалися вже нинішнім урядом, нібито, що буде збережена низька ціна на газ, а за це треба віддати 18 тисяч гектарів української землі, і все, хлопці, буде добре. Те, що це брехня, ми тоді вже говорили. Те, що це не спрацює, ще тоді вимагали, щоб уряд цього не робив. Уряд пішов на ці кроки, тепер це відповідальність цього уряду. Я хотів би побачити, які прем'єр-міністри, профільні міністри будуть знижувати рахунки для людей.
Багато людей зараз в ці дні цитують Ліну Костенко. Знаєте, от прогавили, прогледіли і хочеться на Марс.
Ніхто не прогледів, ніхто не прогавив. Я ще раз кажу, якщо таким чином йти, знаєте, митці, вони мають право на відчай, тому що вони великі люди, вони думають про вічне і в своїх категоріях. А ми, прості громадяни, мусимо, так як слухачка запитує, відповідати кожен день на власні питання власного конкретного життя. Тому моє переконання, перше, що стосується рахунків на газ, вимагати від уряду повернутися до цін, які обіцялися. Якщо уряд цей не здатен, визнавати йти відставку. Саме так діють відповідальні політики. І саме так ми, як громадяни України, будемо голосувати, визнаючи їхню роботу. Друге питання. Що стосується родовища і їх розробки? Я, як професіонал, як дипломат, довго пропрацювавши в цій галузі, можу чітко сказати, як це робиться у всьому світі. Будь-який інвестор або будь-який розробник родовища на території іншої держави бере участь у конкурсі. Дійсно, ніхто не розробляє родовища за рахунок власне громадян тієї країни, куди ти приходиш, а вкладають великі власні гроші, міжнародні кредитні ресурси. Більше того, зразу ж в угоді, де допускається на концесію або, в принципі, на розробку родовища, передбачається, що для жителів цього регіону зразу забезпечується до того, як знайдуть чи не знайдуть газ або нафту, дороги, лікарні, інфраструктура, енергетика, все те, що покращує життя і екологічні, вирішує екологічні питання цього регіону, зразу йде в пакеті ще до того, як розробляється родовище.
Маємо запитання від пана Валерія з Київщини. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Я оце так слухаю, і просто мені вибачте, аж волос піднімається дибки. От, ну, як можна так казати, що у нас можна збудувати громадянське суспільство, коли, як... Віктор Ющенко назвав попередню ще до нього владу, а вона вже зараз прийшла, назвав її бандитською, поставила народ на счетчик. От не будуть платити комунальні послуги, значить будуть платити. Ну якщо ти не можеш 100 гривень заплатити, то 200 обов'язково заплатиш. Якщо не може там старушка заплатити 500 гривень, то 1000 обов'язково вона повинна заплатити.
Щось очевидно ви плутаєте, тому що, наскільки я знаю, будуть субсидії всім громадянам, не може людина сплачувати більше 10%.
Не на всю площу. Людина, яка збудувала 50-60 метрів собі будинку, у неї субсидія тільки на 21 метр. Ви ж це розумієте? Там є норма така, хитра норма оця. Ну, так треба і розказувати людям правду. Тому...
Розказуйте, пане Наливайченко.
Ну так, ми й говоримо. Я абсолютно з вами згоден. І більше того, я переконаний, що такі рахунки є, а не чесно, а нереальним для більшості українців. Я сам, у мене батько пенсіонер в Запоріжжі живе. Те, що він мені розповідає, його пенсії точно не вистачить на проплату цих рахунків. Тому я й говорю, і говорив набагато раніше, ніж зараз, що якщо уряд вчинить нечесно, він має за це відповідати. Якщо не знає, як діяти і як компенсувати громадянам, а не вислати рахунки, налякати людей, а після цього пообіцяти, ми вам на 20 метрів дамо субсидії, а може на 22 метри, це є знищання над власними громадянами. Тим більше, що на вибори саме ця влада йшла зовсім з іншими гаслами. Не зовсім, а з конкретними. Не буде підвищення ціни на газ, буде зменшення рахунків і життя на стане краще вже зразу, як прийдемо. Півроку пройшло. Відповідальність тільки одна. І я переконаний, не в відчай треба впадати, а йти на вибори, в тому числі на місцеві, і давати оцінку діям цієї влади.
Пояснюйте слухачеві, що таке громадянське суспільство. З тим, щоб людина розуміла, як
ось,
його власне, створювати,
те, що я
як
говорю,
боротися і захищати.
Це і є громадянське суспільство. І, власне, його позиція, це як якого будь-якого іншого громадянина, це і є громадянське суспільство. Громадянське суспільство, це, ну, щоб вам простіше пояснити, не є партійність або членство в партії, що треба заплатити партійний внесок, отримав партійний квиток, і ось я тепер сильний громадянський діяч. Ні в якому разі.
До речі,
якраз критичне ставлення, якраз активне висловлювання, якраз голосування, а не голосування. Якраз така позиція і називається.
До речі, стосовно партійного квитка, якийсь маєте на даний момент?
Ні. Як і раніше думав, так і зараз. І поки що не планую. В всякому разі не бачу таких партійних проєктів, які б дійсно мали програму для людей, які б мали законодавство і законопроєкти для людей. Як тільки побачимо, тоді будемо думати.
Ну, в принципі, от ми говорили, скільки, і все-таки схиляюсь я до тої точки зору, що, я не пам'ятаю, читала в когось із політологів, з експертів про те, що риторика реформ – справа хороша. От, наскільки самі реформи, наскільки політичні еліти, які збирають людей довкола себе, представники цих політичних еліт, здатні ці реформи проводити?
Здатні проводити реформи ті, хто не залежить від великих партійно-олігархічних проєктів. Тих, кого не фінансували саме ті клани, хто б що не говорив, але або промислові групи, якщо вже ефемізмами користуватися, які приводили їх до влади. Коли ти не залежиш від конкретної групи, яка тебе профінансувала, тоді ти розумієш загальнонаціональний масштаб необхідності реформ. Тоді ти розумієш, що для простої людини це для тебе пріоритет, її життя і добробут. Треба спростити малий бізнес, дати волю малим підприємствам, забезпечити не розмовами і не субсидіями завтра, а сьогодні пенсіонерів, і з цього починати.
Починати ми будемо якраз, може, з цього і з чого іншого. От, бажаємо всім незалежності.
Так, щиро.
От, це була програма «Ваша свобода», і гостем сьогодні був Валентин Наливайченко, провела програму Інна Кузнецова. На все добре.
Дякую.